Da begynner vi igjen. Vi har, skal fortsette med litt kjemi da. Forrige gang så vi jo på hvordan atomen bygd opp. Med en kjerne. Og kjernen bestod av kjernepartiklene, protoner og nøytroner. Og så i, vi kalte det skall rundt, så finner vi elektronene. Hallo. Funker det så dere hører nå? Ja. Ok, atomer og... Ja, atomer, ja. Kjernepartikler, protoner, nøytroner og elektroner i skall rundt. Og så vi på periodesystemet. Og så var det en slags fornuft i hvordan dette ble bygd opp. Vi begynner opp til venstre, og så går vi bortover. Og så flytter vi oss til et tak ned til venstre, og så går vi mot høyre igjen. Og for hvert steg sånn, så øker vi jo da antall protoner med 1, og også da antall elektroner med 1. Så har vi en eller annen mengde nøytroner, som litt mer usikre akkurat hvor mange da. Det ikke noe godt system på det. Men det antall protoner som viktig, og antall elektroner. Vi må huske litt på dette her, hvordan det bygd opp og hvordan det ser ut når vi nå går videre og skal se på atombindinger, altså hva det som binder atomer sammen, og så etterpå molekylbindinger. Ok, vi deler den kjente materien i to. Og da tar vi den minst interessante først, i hvert fall for oss kjemikere. Og det det vi kaller blandinger. Et eksempel da på blanding, det hvis vi tar sukker og salt. Og så rører vi det sammen. Og hva det da som skjer kjemisk? Svært lite, ikke sant? Det skjer jo ikke noe. Hvis vi veldig interessert, så kan vi da skille de fra hverandre etterpå. Sukkerpartikler et sted, og salt et annet sted, og så har det ikke skjedd noe. Og da, ergo, synes vi det ganske interessant på et kjemisk sett i hvert fall. Da. Det skjer jo ikke noe. Ok, så det den ene. Det andre hvis det ikke blandinger, så kaller vi det rene elementer. Og sånne rene elementer, da deler vi det i to igjen. Og da det enten grunnstoffer. Og det snakket vi litt om sist, så det håper jeg dere husker hva det. Og så det andre kjemiske forbindelser. Jeg tror det også ble nevnt sist. Så, grunnstoffer. Husker dere hva vi mente med et grunnstoff? Kun ett eller en type atom. Ja. Så for grunnstoff, for at det skal kunne være grunnstoff, så må det bestå av kun en type atom. Vi hadde et par eksempler på det, og det var da for eksempel AU, som var gull. Vi kan ha H2, O2, O3. Det var noen eksempler på grunnstoffer, fordi det aldri så består av kun en type atom. Og så hadde det jo vært ganske begrenset hvor mange forskjellige stoffer vi kunne greide å lage hvis vi ikke kunne gjøre noe mer med det. Så det kan vi heldigvis. Vi kan lage det vi kaller kjemiske forbindelser, og da setter vi sammen to eller flere forskjellige atomer. Minst to forskjellige atomer. Og vi hadde noen eksempler på det også. For eksempel det kjente stoffet H2O, altså vann. Det det vi kaller en kjemisk forbindelse. Det satt sammen av et oksygenatom i midten, og det oksygenatomet da bundet til to hydrogenatomer. Så vi har laget en kjemisk forbindelse. Vi har satt sammen to forskjellige typer atomer her sånn da. Det finnes veldig mange andre. H2. H2SO4 for eksempel. CO, CO2 og så videre. Det mange forskjellige. Så da kan vi lage veldig mange forskjellige stoffer. Ok, så vi har satt sammen her sånn, ikke sant? Forskjellige atomer. Men hva det som gjør at atomer kan sette seg sammen? Hvorfor det ikke bare som single atomer? Ja, vi kan se litt på det nå. Men først skal jeg bare tegne opp hvordan vi ser for oss. Ikke sant? Dette jo forenklet modeller vi viser frem her, heldigvis. Men et atom har en positiv kjerne i midten. Jeg bare skriver en pluss der. Og så i bane rundt. Og så hvis vi da tenker oss at vi kun ser på det ytterste skallet, så her har det da elektroner. Sånn, hvis det da har 8 elektroner i ytterste skall, vi har sagt at det en stabil variant av det. Så har vi et annet atom ved siden av. Så hvilke krefter vi kan ha for at to atomer skal tiltrekkes hverandre? Ja, det tre muligheter. Det kan være gravitasjon, det kan være elektrisk, eller det kan være magnetisk. For våre tilfeller så det elektriske krefter som dominerer. Så det sånn at i disse tilfellene her sånn, med 8 elektroner i ytterste skall, så tenker vi oss at når atomen skal tiltrekkes hverandre, hvilke muligheter vi har, ikke sant? Jo, det pluss og minus. Hvis jeg på elektriske krefter, så det pluss og minus. Og så vet vi da, elektronene, de jo negative. Disse her minus, har skrevet. Protoner positive. Så det sånn, ikke sant? Vi har jo elektroner på begge sider. Så disse elektronene, ikke sant, de vil jo da yte eller gi en frastøtende kraft på hverandre. Det samme kan vi si om kjernen, som positivt. Kjernene vil også frastøte hverandre. Og når det ytterste skallet så tett det kan være, det jo det med 8 elektroner, da sliter det litt med å komme innat hverandre. Kreftene, eller motkreftene da, mot å trekkes til sammen, blir for store. Elektronene skytter seg fra hverandre. Men hvis vi ikke har fullt ytterste skall, skal vi se. Så hvis vi nå tenker oss at vi har mistet et elektron her. Ja, la oss si at du tar bort dette her også da. Sånn. Da åpner seg en ny mulighet. Og det er at kjernen her sånn kan tiltrekkes av elektronene i det andre atomet. Og samme med kjernen her. Kan også gjøre at vi får en tiltrekning mellom atomene. Så når det ikke fylt ytterste skall, så blir det en åpning som gjør at de kreftene som tiltrekker hverandre, de kan gjøre at de kommer innat hverandre. Og dette med det fulle ytterste skallet, det viktig. Vi skal se på det nå etterpå. Og det har fått en egen regel. Og det det vi kaller oktettregelen. Og det at 8 elektroner i ytterste skall spesielt gunstig. Ikke sant? Det det atomene helt til høyre i periodesystemet har. Og alle ønsker å ha en sånn struktur. Så edelgassene, ikke sant? Det det vi kaller de helt til høyre. Så elgassene, de inngår sjelden bindinger fordi de allerede har 8 elektroner i ytterste skall. Og elgassene de vi finner helt til høyre her. Det disse. Unntak av helium da, som har 2 elektroner i ytterste skall, men det jo da fullt med bare 2. Så det en del av elgassene. Ok, så når vi da skal se på dette med kjemiske bindinger og hvilke bindinger eller hvilke atomer som kan tiltrekkes av hverandre, og ikke minst fordelingen mellom dem, så det altså et ønske om 8 elektroner i ytterste skall som bestemmende. Og hvis vi tar en titt på vann, da, siden det var første vi så på, vann, så har vi oksygen her. Og når oksygen sånn, så betyr det at oksygen har 6 elektroner i ytterste skall. Det ønsker 8. Når du reagerer med hydrogen, hvordan skal det gå til? Vi har hydrogen her. Hydrogen har 1 elektron i ytterste skall. Ja, på en eller annen måte må det omfordeles til at oksygen kan få 1 elektron fra hvert hydrogen. Altså, ikke sant? Det trenger da 2 hydrogen. Ok, vi kommer tilbake til dette med vann etterpå. Fordi nå skal vi se på den, det vi kanskje kan kalle den letteste bindingen da, mellom 2 atomer. Vi har 4 forskjellige. Den som lettest å tenke seg, i hvert fall til å begynne med, da, det det vi kaller ionebinding. Et eksempel NaCl, eller natriumklorid. Vi kommer senere tilbake til dette med navnsetting, litt grann. Men det nå i hvert fall natriumklorid. Og det en ganske sterk binding, en sånn ionebinding. Vi skal se på hvordan atomene bygd opp, og hvorfor det blir akkurat natrium og klor som binder seg sammen. En av hver. Okay. Det første vi da gjør å ta en titt på periodesystemet igjen. Og så skal vi se, hvor finner vi natrium? Ok, natrium har vi her sånn. Første gruppe. Det vil også si at natrium har 1 elektron i ytterste skall. Alle de nedover i første gruppe har 1 elektron i ytterste skall. Og så skal det reagere med klor. Klor da i den gruppa nest lengst til høyre. Det vil også si at klor har 7 elektroner i ytterste skall. Ikke sant? Da begynner dere å se tegningen. Men jeg har tenkt å tegne opp allikevel hvordan dette ser ut. Ja. Vi begynner med natrium. Så natrium har en kjerne bestående av 11 protoner. Altså 12 nøytroner. Det skal vi ikke tenke på nå, det ikke så farlig. Det liksom uvesentlig stort sett hvor mange neutroner det i disse. Når vi skal se på de kjemiske egenskapene da, vel å merke. Ok, og så tegner jeg nå opp elektronene sånn som de i bane rundt. Og hvis vi ser på periodesystemet igjen, så ser vi at natrium finner vi i periode 3. Det betyr at natrium har 3 elektronskall. Sånn. Og så tegner vi inn elektronen også. Og da lærte vi oss sist. Vi skal ha 2 elektroner i første skall. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner. Det var maks antall elektroner vi kunne ha i skall 2. 2 enn i annen. Og da har vi til sammen 10 elektroner, så det betyr at vi skal ha 1 elektron i tredje og ytterste skall. Ikke sant? Vi har like mange elektroner som vi har protoner. Sånn. Og så tegner vi opp klor. Klor og klor fant vi hadde 17 protoner. Og da må du også ha 17 elektroner. Og igjen det, så så vi at klor var I periode 3. Ikke sant? Så også klor har 3 skall. To I første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I andre skall. Da har vi kommet til 10 så langt. Det vil da si at vi skal ha 7 elektroner I ytterste skall. Så. Og så har jo da begge disse to atomene et ønske om 8 elektroner I ytterste skall. Den enkle løsningen her, det jo da selvfølgelig at natrium ønsker å gi fra seg sitt elektron. Klor ønsker å få et. Ok, da gjør vi det sånn da. Klor får det ene elektronet fra natrium. Greit, la oss tegne det opp en gang til. Sånn. Og så tar vi da bort ikke sant, det som vi ikke nå skal ha med lenger. Vi har tatt bort det elektronet der. Så da, ok. Ok, så var ikke det så gunstig da, fordi jeg får ikke bort den ytterste skallet. Det jo dumt. Fordi det skulle vi absolutt tatt bort. Sånn, der ble det borte. Ikke sant? Natrium har jo tross alt gitt fra seg det ene elektronet som var I ytterste skallet. Da jo ikke det der lenger. Så nå har natrium 8 elektroner I ytterste skall. Jeg har greid å fylle opp oktettregelen. Og klor har jo da fått et elektron ekstra. Så nå har også klor 8 elektroner I ytterste skall. Men det har jo noe å si for atomene selvfølgelig. Det har skjedd noe med dem nå. Hva det som har skjedd? Jo, ikke sant? Natrium har fremdeles 11 protoner. Hvis natrium ikke har 11 protoner lenger, så det ikke natrium, rett og slett. Så vi har fremdeles 11 protoner. Men nå har vi kun 10 elektroner. Og ett proton, det har en ladning på pluss 1. Ikke sant? Pluss 1, elementærladningen. 1,6 ganger 10 minus 9. Kolomb. 19. Unnskyld. 10 minus 19. Kolomb. Det ikke så stort, men det jo vesentlig. Men ett proton har da pluss 1. Ett elektron det har minus, ladning minus 1, altså minus 1 kolomb. minus 1,6 ganger 10 minus 19 klubb. Altså minus 1 elementærladning. Så når vi nå fremdeles har 11 plussladninger og 10 minusladninger, så betyr det at nå har vi fått et ladd atom. En A pluss skriver vi da. Dette nå et, vi kaller det et ion. Hvis vi ser på klor, klor har fremdeles 17 protoner I kjernen, men nå har fått 18 elektroner I banen rundt. Så det samme vil jo gjelde nå. Vi har en forskjell I positive og negative ladninger. Men nå har vi fått overskudd på en negativ ladning, så nå skriver vi Cl minus. En opphøyd minus betyr at vi har en negativ ladning. Dette også et ion. Hvis vi da vil skille mellom positive og negative, så kan vi kalle det kation for det positive og anion for det negative. Ok. Så det har altså fått en, la oss kalle det en pris, og få eller gi fra seg elektroner. Og hva får det mer ut av det? Før vi går inn på det, så skal jeg ta også bare, ikke sant? Her sånn har jeg tegnet hele den enkle strukturen på natrium og klor. Vi kan gjøre det litt grann enklere også. Så jeg skal bare ta med det. Da kaller vi det elektronbrikkstruktur eller Lewis-struktur. Litt lettere. Det vi da gjør at vi rett og slett bare vi tar og skriver da, ikke sant? Det vi har gjort, vi har tatt natrium og klor. Og så tar vi og tegner opp som prikker rundt symbolet antall elektroner I ytterste skall. Så I utgangspunktet så har natrium ett elektron I ytterste skall. Og klor har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner ytterste skall. Bruker jeg forskjellige farger bare for å vise at de da flyttes over etterpå. Det ikke nødvendig. Sånn, så det var det vi startet med, men de har reagert nå. Og vi har fått Na pluss og Cl minus. Og vi har da flyttet over elektronene. Så vi startet rundt klor, hadde vi jo 7, og så har det nå fått det ene fra natrium. Og natrium har jo nå ingen I det ytterste skallet, så strengt tatt har det jo da 8 elektroner I skallet innenfor, men siden det har tømt det som vanligvis det ytterste, så har vi ingen prikker rundt natrium. Ok. Og vi har nå fått dannet NaCl, natriumklorid. Og så litt grann tilbake til det vi startet med, jo, bindingstypen eller bindingen. Fordi nå er jo dette her på formen Na pluss og Cl minus. Og pluss og minus, ikke sant, det tiltrekker hverandre. Så nå kan natrium binde seg til klor med en sterk binding. Jeg har satt en enkel strekk mellom dem. Ok, så det det vi kaller en ionebinding. Bindingen mellom to ioner, i dette tilfellet natrium og klor. Men så er det sånn at vi har jo aldri natrium på basisen at vi har ett atom. Sammen med klor, vi har aldri ett atom. Vi har mange. Og alle disse, ikke sant? Når vi da har natrium, denne her, jeg burde kanskje skrevet en pluss på det sånn, bare så presisert det. Pluss på den, minus på den. Pluss og minus, de tiltrekker hverandre. Sterk binding. Men vi har jo mange flere av disse. Så vi, og alle sammen, alle natrium, blitt Na+. Alle klor blitt Cl-. Og alle disse kan binde seg sammen til en stor struktur. Sånn? Nå kan jeg sette på flere. Så hver natrium bundet til flere klor, og hver klor bundet til flere natrium. Sånn. Og så kommer vi til utfordringen, og jeg skal tegne i hvert fall. Og det at dette ligger jo ikke bare i planene. Det jo ikke endimensjonalt. Dette tredimensjonalt. Så det betyr at innover i planene, skal vi se, kanskje jeg skal prøve her, innover i planene, så det Cl-, ut av planen det Cl-, ned Cl-, opp Cl-, og til venstre Cl-. Ikke sant? Og da kommer mine tegneegenskaper til kort. Den her skal jo, ikke sant, være fremdeles bundet til den natriumen der. Så derfor tar jeg bare først som sist og limer inn denne ved siden av. Sånn. Ikke sant? Da ser dere litt bedre hva jeg prøver å tegne. Det ikke sant? Den der, her det natrium som rødt. Så natrium i midten sånn. Den, hvis vi tar utgangspunkt i den, så den bundet til 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige kloratomer. Så hver eneste natrium bundet til 6 forskjellige kloratomer, og hvert enkelt kloratom bundet til 6 forskjellige natriumatomer. Og dette her blir kjempegitter, ikke sant? Her snakker vi milliarder atomer som er satt sammen annenhver. Natrium, klor, natrium, klor. Og så i alle retninger. Så en sånn pluss-minus binding som vi har her sånn, de da veldig sterke. Ok, så da, det prinsippet bak sånn ionebinding, bare for å vise at vi kan ha flere muligheter enn bare en sånn en-til-en forhold. Nå skal jeg ikke tegne det, men hvis vi ser på for eksempel magnesium plus klor, så kan vi tegne opp, hvis vi starter med elektronprikkstrukturen, så har jo da magnesium har to elektroner i ytterste skall. Hvis vi lurer på det, så går vi rett og slett bare til periodesystemet, og så ser vi hvor magnesium. Og magnesium her, det betyr at det har to elektroner i ytterste skall. Ok. Sånn, og klor har jo da fremdeles 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det betyr at klor kan jo bare ta imot 1 av disse elektronene som magnesium har for mye for å bli kvitt I to ytterste, ikke sant? Så kan få en inn der. Men, og da, da jo klor fornøyd. Jeg har fått 8 og happy med det. Vi kan ha flere. Så da må vi faktisk få med en klor til. Så da kan det andre kloratomet ta imot det siste elektronet som magnesium har for mye. Så da får vi altså MgCl2. Da får vi et 1-2 forhold mellom magnesium og klor I en sånn magnesiumkloridstruktur. Natrium så var det et 1-1 forhold. For magnesium det et 1-2 forhold. Så ut fra periodesystemet så kunne vi sett det. Magnesium, 2 elektroner, klor 7. Vi trenger da 2 klor for magnesium. Og så bare litt hvordan vi skriver dette. Vi bruker reaksjonsligninger når vi beskriver sånne kjemiske reaksjoner. Dette en kjemisk reaksjon. Og den skal fortelle oss noe om hva vi starter med, hvilke stoffer vi starter med, og hva vi ender med etter at reaksjonen har foregått. Og da kunne vi jo alltid skrive natrium pluss klor går til natriumklorid. Problemet bare at vi finner ikke klor på den formen der som singelatom. Klor I sånn naturlig form I gass som Cl2. Og så kan du si at ja, vi kunne fremdeles skrevet det på den måten der. Det noe feil der, liksom? Igjen da, vi tilbake til at vi ønsker å beskrive korrekt hva vi starter med, og hva vi ender med. Og ikke minst etter hvert når vi skal regne på hvor mye vi kan lage av noe, ut fra gitte mengder, så må vi vite også korrekt forholdstall mellom disse her I reaksjonene. Ok, og når vi da på venstre siden starter med at vi har en natrium, og så har vi 2 kloratomer, og så på høyre side, etter alt, ikke sant, vi putter inn en boks, henter ut av boksen etterpå, så plutselig har vi bare en natrium og et kloratom. Ikke sant, hva skjedde med det siste kloratomet? Det inne I boksen? Nei, ikke sant. Sånn skal vi ikke ha. Det vi putter inn, skal vi også ha ut igjen på atombasis. Så da kunne vi ha skrevet, ok, vi putter bare et halvt kloratom, klormolekyl inn her. Ok, da putter vi en natriumatom inn, og så putter vi inn en halv klormolekyl, og så får vi en natriumklorid ja, del av en gitterstruktur. Og det kunne vi jo alltid så skrevet, det blir jo korrekt sånn sett inn ut, men vi liker ikke å putte inn ting som ikke korrekt. Vi greier ikke å lage en halv klor molekyl. Så da det lettere at vi ikke putter 2 der, men vi putter en halv der med ned. Vi putter I stedet at vi tar inn 2 klor, nei, 2 natriumatomer, fordi natrium på metallform, det egentlig bare sammensatt av så mange atomer av natrium som vi ønsker. Vi skal se litt på metallbinding etterpå. Men, så der det greit å sette 2, fordi enten vi deler opp I 1 atomer, 2 atomer, 3 atomer, så det likt. Det ikke det for klor. Ok, så da har vi puttet inn 2 natriumatomer. Vi har puttet inn 1 klormolekyl. Og så For at det da skal balanseres korrekt, så putter vi to tall foran NaCl. Da betyr det at vi har to av NaCl-strukturen. Da. Så har vi to natrium og to klor ut også. Samme som vi putter inn. Så da vi fornøyd. Da har vi balansert ligningen når vi har gjort dette. Litt lettere faktisk når vi ser på magnesium pluss klor. Fordi der var det jo et 1-2 forhold i strukturen, gitterstrukturen etterpå. En magnesium trengte to klor for å ta imot de to elektronene ytterste skal. Så da det 1-2 forhold, og det det jo da mellom magnesium single atom og klormolekylet. Og så bare for å vise at det finnes enda flere muligheter. Da. Hvis vi, det finnes også en sånn gitterstruktur mellom aluminium og oksygen. Og da går vi inn igjen da, i periodesystemet. Hvor finner vi aluminium? Der. Oksygen har vi allerede sett på her. Så aluminium har tre elektroner i ytterste skal. Oksygen har 6 elektroner. Ikke sant? Og hvordan skal vi da få dette til å balansere? Jo, hvis vi har to aluminiumatomer, da har de 6 elektroner til sammen som de kan gi bort. Det tilsvarer det som tre oksygenatomer trenger. For ett oksygenatom trenger to elektroner, så tre oksygenatomer trenger jo da til sammen 6 elektroner. Så for strukturen vi får da baserer seg på Al2O3. 2-3 forhold. Yes. Så det viktig, ikke sant? Når vi nå skal se på hvilke muligheter vi har, magnesium og klor, hva forbindelsen, altså forholdstallet mellom de, eller aluminium og oksygen, hva forholdstallet mellom dem i en sånn type ionestruktur? Jo, vi må gå og se på periodesystemet. Der henter vi ut informasjonen vi trenger. Hvor finner vi det? Og da det viktig å vite, ikke sant, hvor finner vi de forskjellige elektronene, altså i ytterste skall, hva det som bestemmer? Jo, det den gruppa, og disse her. De gruppene har stigende fra 1 til 8 elektroner i ytterste skall. Og så sånn generelt, men med unntak, så har alle disse to elektroner i ytterste skall. Som sagt, det finnes unntak, men hvis du ikke vet noe annet om å ta og gjette, så gjett på to. Greit. Jeg tenker at det på tide med 15 minutter pause der. Så fortsetter vi etterpå med de resterende ionebindingene som finnes. Nei, det veldig mye lettere. Det som å stå med sånn og flytte 10 tonn med vann opp. Ja. Energien mye lavere på den måten.
Men naturligvis, jeg vet ikke. Det är mer att sin kanske flor har mer energi på mat att det.
Ja, det, ja, för det liksom jag säger och så snackar jag väldigt mycket om elektronytterskal. Men trots allt så är det ju 17 protoner i kärnan istället för bara 11. Så den träkraften är mycket större.
Alltså mer potential att ta emot kraft på mat.
Ja, ja, alltså den har mer större plusladdning och ju större plusladdning ju lättare tilltrekker det seg,
yeah.
Samtidig som at det noe med avstand fra kjernen også, da. Ja. Här menar du? Det har med att göra att klor när du finner det naturligt eller att cyanoxin Thank you. Hallo? Hører dere? Bra. Ok, da fortsetter vi litt. Da har vi sett på ionebinding. Ikke sant? Der hvor man, eller elektroner, da gir hele elektroner, unnskyld, atomene gir fra seg eller tar imot elektroner, helt og holdent. Men det kan jo ikke være tilfelle alle gangene, ikke sant? Fordi hvis vi ser på hydrogengass eller oksygengass, oksygengass, det er jo da to oksygenatomer som er bundet sammen. Og i og med at atomene er helt like, hva er det da som skulle tilsi at det ene atomet gir fra seg et elektron til det andre? Ikke sant? Nei, det rimer ikke helt. Så da er det en annen måte, tydeligvis da. H2, ikke sant? Det er den ene. Hvordan ser de ut? Hydrogen. Ja, de har ett elektron i ytterste skall, begge to. Og så, som sagt, det er jo ikke da fornuftig å tenke seg at det ene atomet, ene hydrogenatomet skal gi fra seg, og det andre hydrogenatomet skal ta imot. Så det som i stedet skjer, er at de deler på elektronene. Så de fordanner hydrogengass. Det er da H, altså to hydrogenatomer satt sammen. Og så for enkelt helt skyld, så sier vi at vi putter disse to elektronene imellom, så sier vi at de deler på dem. Deler likt. Så i stedet for at de nå er to adskilte atomer med ett elektron i ytterste skall, som ikke er spesielt gunstig, så har de nå slått seg sammen, og så deler de på de to elektronene, en fra hver av dem, og så sier vi at oi, nå har begge to elektroner i ytterste skall. Smart. Vi kan tenke oss kanskje at skallet de nå har laget seg, det ser jo litt annerledes ut enn at det bare går i bane rundt et atom. Akkurat hvordan dette ser ut, det er vel ikke så godt å si. Men på en eller annen måte så går de to elektronene nå i bane rundt begge to. Begge atomene, eller atomkjernene. For hydrogen så er det jo i praksis bare et proton i kjernen der. Men de går nå rundt i bane sånn. Og så har de nå delt, sånn at de har fått delt ett elektron fra hvert atom. Så de har nå ett elektronpar på deling. Så hvis vi nå skal tegne opp det, så vil vi oftest gjøre det bare rett og slett sånn. Hydrogen bundet til et annet hydrogen med en strek imellom. Fordi vi sier at dette er da en enkelt binding. Sånn, de har delt likt på dem. Et annet eksempel var jo oksygengass. Oksygen har da seks elektroner i ytterste skall. Ønsker åtte. Hvis vi tegner opp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pluss. Sånn. Og vi får nå dannet oksygengass. Men nå holder det ikke å dele ett elektron fra hver lenger. Fordi da får vi bare 7. Vi må dele 2 fra hver. Så putter vi inn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var de to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sånn. Og da har de delt 2 elektroner fra hvert atom. Så da kan vi si at at disse åtte elektronene hører til det ene atomet, og så hører disse til det andre atomet. Men nå har du fått det vi kaller en dobbeltbinding. Da bruker jeg to streker imellom for å markere at det en dobbeltbinding mellom de to oksygenatomene. Så da har oksygen også greid å få åtte elektroner ytterste skall, så begge disse oksygenatomene har det. Nitrogen også. Ok, nitrogen litt mer ukjent for oss kanskje, så vi tar en liten titt på hvor nitrogen I periodesystemet. Jo, der til venstre for oksygen. Atom nummer 7. Så det vil si at nitrogen har fem elektroner ytterste skall. Sånn. Så hvis nitrogen har fem elektroner ytterste skall, hvordan skal de da få til å lage en korrekt binding, kovalent binding? Jo, og må de dele tre elektroner fra hvert atom. Sånn. Så nå har begge nitrogenatomene fått åtte elektroner I ytterste skall. Og de greier det å lage en trippelbinding. De deler tre elektroner fra hvert atom. Ok, så da har vi sett på to typer så langt. Vi har sett på ionebinding, hvor det veldig stor forskjell på ønsket om å ha elektroner I ytterste skall, og kovalentbinding, hvor de to atomene som binder seg sammen har mer eller mindre like stort ønske om å gi fra seg eller ta imot elektroner. Og dette to ytterpunkter. Og så det en eller annen glidende skala oppover her, sånn da. Så imellom en kovalentbinding og en ionebinding, så får vi det vi kaller polar kovalentbinding. Et eksempel på det da HCl, reaksjon, eller forbindelse mellom hydrogen og klor. Hydrogen og klor. Da har jo hydrogen et elektron I ytterste skall, og klor har sju elektroner I ytterste skall. Ikke sant? Og ut fra det så ser vi at det vil være et 1-til-1 forhold mellom hydrogen og klor. Ok. Så de kan reagere, de gjør det, og da får vi danne HCl, hydrogenklorid. Sånn, så tegner jeg litt avstand mellom dem. Det bare for at tegningen min skal se litt mer, bedre ut. Og så kommer de nå til å dele elektronene, altså ett elektron fra fra Jürgen og ett fra Klor. Deler vi. Men det sånn at Klor har større ønske om å få elektroner enn hydrogen, så Klor kommer til å trekke dem ekstra mot seg. Vi snakker om de to som kommer til å være mellom her nå. De nærmere Klor enn det hydrogen. En sånn tenkt linje eller skille mellom dem midt imellom vil jo da si hvert her sånn det sånn cirka midt imellom dem og der hadde de trekt like mye på dem så skulle elektronene ligge sånn cirka der det stemmer selvfølgelig ikke helt når vi begynner å tenke på at de går I baner og sånn men sånn I snitt men siden klor ønsker mer å ha elektronene enn hydrogen så vil de trekke dem ekstra mot seg Og hvorfor trenger vi da å tenke noe på det? Hvorfor kunne vi ikke bare sagt at det som en vanlig koordinatbinding? Jo, fordi det gjør noe med hvordan dette ser ut etterpå. Hvordan kan det reagere med andre ting, eller feste seg til andre ting? Fordi, jo, det, ikke sant? Fordi I og med at klor har trekt litt ekstra på to elektroner, de imellom, så har klor da fått en liten negativ ladning her sånn. Liten negativ ladning. Og hydrogen som har mistet litt av et elektron. Hvis jeg kan si det sånn. Det stemmer jo selvfølgelig ikke helt. Men det kommer lenger unna kjernen enn det egentlig burde ha vært da, kanskje. Det kommet lenger unna enn midt imellom, det lenge mot klor, så det betyr at det står igjen med litt av positiv ladning. Fordelingen sånn at det oftere positivt på hydrogen enn det ville vært enn nøytralt. Så vi får ikke en fullstendig ladningsoverføring, sånn som vi fikk i et ionegitter. For her det fullstendig overført elektronene. Det gjør vi ikke. Det blir ikke så mye. Men allikevel det blir en liten ladningsforsyning som gjør at vi får en liten positiv ladning på hydrogen og en liten negativ ladning på klor. Og det påvirker, som sagt, mulighetene når vi da skal se på bindingen mellom molekylene. Ja. Ok, så da har vi kovalentbinding, vi har polar kovalentbinding, og vi har ionebinding. Og så det sånn at det ikke noe brått skille mellom de tre variantene. Det går en sånn flytende overgang. Så hvordan kan vi da si at vi har polar koordinatbinding eller koordinatbinding? Eventuelt når har vi kommet til ionebinding? Ja, da har vi det noe vi kaller elektronegativitet. Elektronegativitet. Og med det mener vi evnen atomene har til å tiltrekke seg elektroner. Jo større elektronegativitet, jo større evne har atomet til å tiltrekke seg elektroner. Og så skal vi se på forskjellen I elektronegativitet da, mellom to atomer for å finne ut hvilken bindingstype som har blitt dannet. Og vi bruker Paulings skala. Den har vi her sånn. Det sånn. Og den forteller da altså hvor mye de forskjellige atomene trekker på elektronene sine. Og jo mer de trekker på elektronene, jo vanskeligere det å rive elektronene løs fra atomet, og jo lettere det for det å stjæle fra andre. Lavere tall betyr at det veldig gjerne gir bort elektroner. Så da ser vi at vi finner de høyeste tallene oppe til høyre. Fluor. Og så har vi oksygen og klor, og så videre. Så oppe til høyre, og det skyldes at når vi på høyre side, ikke sant? Etter hvert som vi går mot høyre, så får vi flere og flere elektroner, nei, unnskyld, protoner i kjernen, altså kjernen blir mer og mer positivt ladd, men vi øker ikke antall skall. Skallet jo det samme, så det betyr at avstanden fra kjernen cirka det samme når vi går mot høyre. Avstanden til kjernen cirka det samme, men ladningen i midten blir mer og mer positivt, så ergo har de en større tiltrekningskraft på elektroner. Etter hvert som vi går nedover, når vi går et steg nedover, så har vi bygd på et skall. Det betyr at avstanden til kjernen blir større. Så selv om vi da har også mer positiv ladning, altså positiv kjerne, så er også avstanden større, og ergo blir det mindre tiltrekningskraft på elektronene fra kjernen. Så det øker mot høyre og avtar når vi går nedover. Og da tar vi, rett og slett, når vi da skal vurdere om vi har fått lagd en kovalentbinding, polar kovalentbinding eller ionebinding, og så sammenligner vi hvor mye atomene trekker på elektronene. Så hvis vi da starter med oksygengass, så jo det litt enkelt, ikke sant? Da finner vi oksygen, 3,44, og så i en måte det to like atomer, så forskjellen i elektronegativitet mellom de to jo da selvfølgelig null. Så da har vi en kovalent binding. Og så hvis vi da hadde sett på hydrogen og klor i HCl, hydrogen har 2,2, klor har 3,16, forskjellen under 1, litt under 1, men cirka 1. Ikke sant? Så det betyr at da må vi rett og slett sette verdiene, hvilke verdier eller hvor går skillet. Sånn. Så hvis forskjellen veldig stor, da kan vi ta og se på klor og natrium. Klor med 3,16 og natrium med 0,93. Hvis forskjellen stor, da blir det ionebinding. Så hvis forskjellen i en elektronegativitet, hvis den større enn 1,7, da sier vi at vi får ionbinding. Sånn. Så det var det ene ytterpunktet, så hvis vi er større enn 1,7, så sier vi at vi har ionebinding. Hvis forskjellen mindre enn 0,1, så sier vi at vi har kovalent binding. Og så nødvendigvis da imellom der, mellom 0,1 og 1,7, så har vi en polar kovalent binding. Sånn. Og så det jo sånn at det en, som jeg sa i sted, en glidende overgang her sånn. Det ikke sånn at bindingstypen, det ikke enormt forskjell på om vi kommer på 1,6 eller 1,8. Det ikke sånn stegvis. Det en glidende skala, og på et eller annet sted bare setter vi en grense. 1,7 og 0,1, jeg vet at det opererer litt forskjellige verdier på dette. Men la oss bruke dette nå. Så som sagt, forskjellen på 1,6 og 1,8 ikke så stor. Egenskapene vil være ganske like allikevel. Ok, bare sånne kjapt par eksempler på hvordan vi regner det ut. Vi kan se på natriumklorid. Og da har vi forskjellen blir 3,16 minus 0,93. Så da ser vi at vi ender på over 1,7. Så vi har da en ionbinding. Det var korrekt det vi viste. Da sa MgCl2 også. Forskjellen 3,16 minus for magnesium 1,31. Og skal vi se hva ender vi på da? 1,85. Og ikke sant? Grensa var på 1,7, så dette også en ionbinding. Og så det viktig å merke seg at vi ser på enkeltbinding mellom magnesium og ett klor. Så du skal ikke ta dobbelt verdi for klor, for eksempel. Selv om vi har to klor i strukturen vår. Vi ser på hver enkeltbinding. Okay. Så begge disse var ionebindinger. Vi definerer det som det. Og for HCl så vi at vi endte på ca. 0,96 eller noe. Og det jo da innenfor polarkovalent. Oksygen, gass, ender på null, ergo kovalentbinding. Så der har vi de tre variantene. Ionbinding, polarkovalentbinding, kovalentbinding. Så har vi en type til, og det mellom metaller. Altså mellom metallatomene i for eksempel jern. Da har vi da selvfølgelig det veldig spreke navnet på den bindingen, som da metallbinding selvfølgelig. Så metallbinding gjelder jo da nødvendigvis for metaller. Ok, overraskende nok. Hva det som spesielt for metaller? Jo, metaller de leder strøm. Det jo en ting. Ok, hva annet? Jo, metaller leder også varme. Og så også metaller lett formbare. Og hvordan kan vi se det ut fra egenskapene metallbindingen har? Ok, la oss tegne opp hvordan vi tenker oss at metaller på atombasis. Jo, metaller har jo en positiv kjerne. Og så det sånn at mange metallatomer bundet sammen. Og alle sammen positive, alle kjerner positive. Bare tegne masse kjerner, og så jo dette selvfølgelig en tredimensjonalt, altså det skulle jo vært innover i planen og sånn igjen. Det blir litt klønnet å tegne, så vi nøyer oss med sånn todimensjonalt tegn. Så det kjerne. Og så, hvis vi tar en liten titt på periodesystemet igjen, og så tenker vi, ok, metaller, hvor metallene? Jo, det stort sett i midten. Det metaller i det der innskudds, altså det, mellom ja, 21 og 30, nedover der, de fleste metaller, også noen unntak. Men hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at antall elektroner ytterst skal, for de fleste metaller jo da to. Og det betyr også at de fleste metaller holder ikke veldig godt på elektronene sine. Det kan vi også se her sånn. Pauling skala igjen for elektronegativitet. I midten så litt varierende selvfølgelig, men generelt ikke så veldig godt. Og hva gjør det da for strukturen her sånn? Hvis jeg nå tegner opp disse elektronene, i utgangspunktet så skal det jo da hvert atom sånn, ha to elektroner rundt seg på en eller annen måte. Men så det sånn at i og med at atomene i metallene ikke holder veldig godt på elektronene sine, så det veldig lett for elektronene å flytte seg fra et atom til et annet. Det skal ikke så mye til før for eksempel disse elektronene på den her kan flytte seg enten over til naboatomet eller bare bevege seg litt bort fra punkter hvor det trangt. Så i og med at det beveger seg så lett, sitter så løst til atomene, så skjønner vi i hvert fall at metaller leder strøm godt. Skjønt? For hva egentlig strøm? Jo, strøm elektroner som flytter seg. Og når da disse elektronene de hopper et tak, så kan de elektroner som opprinnelig var der, ja, får kanskje gå innom der også, så får det en sånn CD-reaksjon av elektroner som flytter seg bortover. Så da leder du strøm. Det samme gjør at metallene leder varme godt, fordi i og med at elektronene flytter seg lett mellom atomer bortover, så hvis du varmer opp elektroner, hopper de videre bortover, så leder du varmen lett bortover fra det opprinnelige stedet du varmer opp og utover i kjeden. Så leder også varme godt, som stort sett da. Og så de også lett formbare. Hvis vi tenker oss forskjellen på metallgittere her sånn, og hvordan det var med et ionegitter, Jo, i Onegitter så var det tross alt pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus. Ikke sant? Mens i dette metallgitter er sånn, så er alle kjernene er jo positive. Så det betyr at mens et sånn ionegitter, det har kanskje veldig sterke bindinger, men tenk deg nå at vi tar en hammer, og så slår vi her sånn. Hva skjer da hvis vi greier å flytte atomene akkurat ett hakk? Ikke sant? Flytter det ett hakk ned. Jo, da får vi jo plutselig at vi får minus innat minus og pluss innat pluss, og ergo ryker det. Det vil jo ikke skje med metaller. Og i tillegg, hvis vi prøver å bøye metallet nå, ikke sant? Opprinnelig sånn, og så bøyer vi det. Ikke sant? Det som skjer vi deformerer jo metallet, og det påvirker fort vekk avstand mellom atomene. Men det gjør ikke så mye, fordi elektronene som skulle tatt opp plass i benden her sånn, ikke sant? De elektronene som er da her opprinnelig, som nå blir påvirket av benden, kjernen blir presset sammen, jo, de kan flytte seg. De flytter seg, det skulle vært en pil, de flytter seg lett bort fra der det trangt, og til andre steder hvor det ikke så trangt. Så ergo det lett formbare også. Det vil ikke en sånn gitterstruktur med et ionegitter være. Denne her, den ikke formbar. Vi risikerer at vi får pluss mot pluss og minus mot minus, og da brister det, fordi da det pluss frastøtning i stedet for tiltrekning. Så metallene da lett formbare, mens dette ionegitteret, det ikke formbart. Også kalt krystallgitter. Det da ikke bøyelig. Altså, selv om bindingene sterke. Så det betyr at det har for eksempel høyt smeltepunkt. Men det vil ikke lede strøm. Selv om vi har ioner, pluss og minus, så vil det ikke lede strøm, fordi ionene bundet fast i gitteret. De kan ikke flytte på seg. Vel å merke i fast form da. Og så de da skjøre. Og det kommer av det jeg akkurat viste her, at det fort kan komme pluss mot pluss, minus mot minus. Så de kan gå i stykker da. Jeg skrev at sånn ionegitter, eller disse ionene, de leder ikke strøm i fast form, men hvis vi enten smelter dem eller løser dem i vann, så vil de lede strøm godt. Ja, fordi når vi smelter dem eller løser dem i vann, så bryter vi bindingene mellom atomene, eller ionene da. Og når vi har brutt de bindingene, så har vi positive ioner og negative ioner hver for seg, det helt fritt, og ergo kan de bevege seg i forhold til hverandre, og det betyr at de da leder strøm. Så ledes de godt I smelta eller løst form. Når vi da har brutt ned brutt bindingene. Ok. Vi nærmer oss ferdig for I dag. Men vi skal ta med et par ord til. Bare si hva mener vi med bindingsenergi, for eksempel. Hva mener vi med det? Jo, det energien som kreves for å skille to kjemisk bundne atomer. Så hvis vi har høy bindingsenergi, så tilsvarer det at vi har en sterk binding. Jo mer, altså jo høyere bindingsenergien jo mer energi kreves det altså for å rive de to atomene fra hverandre. Jo mer energi som kreves, jo sterkere bindingen. Sånn. Og så det dette med når vi, ikke sant, når vi nå har sett på en ACL og MgCl2, og så vurderer det opp mot H2O, så det en viss forskjell. Ikke sant? Fordi for natriumklorid så det ikke ett natriumatom og ett kloratom. Det kjempemange. Så det ikke riktig å si at formen de på en natrium og en klor. Så når vi skriver NaCl I forhold 1:1, så sier vi at det kun forholdstallet. Vi kaller dette en empirisk formel. Når vi sier empirisk formel, så mener vi da bare at det det laveste forholdstallet mellom de to. Vi kunne skrevet 2:2 eller 3:3, men ønsker det lavest mulig. Så da kaller vi det en empirisk formel. Det samme med MgCl2. Den empiriske formelen en magnesium og to klor, altså et forhold 1:2. Men vi finner ikke I praksis kun ett magnesiumatom og to kloratomer, altså at det bundet sammen. De tre atomene bundet sammen, det finner vi ikke. Det alltid millioner som satt sammen. Så det noe litt annet enn når vi ser på H2O. Fordi H2O, det vi kaller et molekyl. Det finnes på nøyaktig den formen. Ett oksygen og to hydrogenatomer bundet sammen. Og hvis vi nå skal ha mer vann, som dette enn bare de tre atomene, da må vi tilføre nye molekyler, nye vannmolekyler. Vann vil alltid ha forholdet 2 hydrogen til 1 oksygen, det greit, men de finnes som atskilte små partikler. Ikke sant? Så dette det minste vannpartiklen, eller vannmolekylet. Og så kan vi tilføre mer vann. Vi kan tilføre enten ett molekyl til, eller to molekyler, eller ja, vi kan fremdeles tilføre 1 million molekyler. Det gjør vi veldig fort, fordi det ikke veldig mye når vi tenker på I gram. Men det atskilte partikler. Hver eneste sånn en atskilt partikkel. Det det ikke for natriumklorid. Så for vann så sier vi at dette en Ole Kiel-formel. Så det en vesentlig forskjell. Molekylformel, det betyr at da har vi den partikkelen. En empirisk formel, det kun det minste forholdstallet mellom stoffene eller atomene som i det stoffet. Vi har også, bare for å ta det litt videre, hvis vi har dette stoffet her sånn, nå har vi en karbon bundet til tre hydrogen her sånn, og så det bundet til en ny karbon, så det bundet til en oksygen med en dobbeltbinding, og så det også bundet til et oksygen og et hydrogen. Nå har jeg tegnet opp hvordan dette ser ut, sånn grovt da. Og når jeg tegner det sånn, så sier vi at vi har en strukturformel. Så har vi en strukturformel. Det forteller da hvilke atomer vi har, om det enkeltbindinger, dobbeltbindinger og så videre, og hvordan det satt sammen. Jeg kan også, ikke sant, det da det vi kaller et molekyl. Det en atskilt partikkel. Så vi kan også, ikke sant, hvis vi teller opp nå, så har vi 1, 2 karbon. Så da kan vi skrive C2, og så ser vi at vi har 1, 2, 3, 4 hydrogen. Og så har vi 2 oksygen. Så vi kan se at dette C2H4O2. Når jeg skriver det på den måten, så det da en molekylformel. Den sier da det korrekte forholdet og antallet av alle atomene i det molekylet der. To karbon, fire hydrogen og to oksygen. Det ikke like bra som strukturformelen, for jeg kan jo ikke akkurat vite hvordan det bygd opp. Men jeg vet i hvert fall hvor mange det har vært atom. Men jeg kan også nå se at ikke sant, vi har to karbon, vi har fire hydrogen, vi har to oksygen. Vi kan gjøre sånn at vi finner den empiriske formelen også for et molekyl. Og det også da rett og slett det laveste tallet, forholdstallet mellom dem. Så empiriske formelen for den molekylet der ville vært CH2O. CH2. Skjønt? Forholdstallet mellom dem, det var en karbon, to hydrogen og en oksygen. Det akkurat samme forholdstall som i C2H4O2. Men bare for å komme ned til det laveste forholdstallet, da har vi den empiriske formelen, og da det en karbon for hver to hydrogen og en oksygen. Så det kan være litt tricky å se forskjellen på molekylformel, empirisk formel, for molekyl, og så har du også dette med en sånn gittig struktur, så har du kun empirisk formel. Så hvis vi skulle skrevet det på en slags molekylformel, det ikke lov, det bare tull jeg sier noe selvfølgelig, men da, hvis det hadde vært 1000 av hver, som var bundet sammen i en sånn stort gitter, pluss minus, og så videre, så ville jo det være litt tilsvarende at vi kunne skrevet sånn, 1000 av hver, ikke sant? Men altså, det er ikke lov. Vi sier, bruker kun empirisk formel for sånne gittig-strukturer som det der. Ok, jeg tror det var nok for I dag. Da det kjemi neste fredag, så vidt jeg husker. Ok, takk for I dag. Nei, mener jeg, det kjemi, nei, fysikk på torsdag, og så det kjemi på fredag I neste uke.